Централната прослава по повод 25 годишнината од независноста на Република Македонија во организација на Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија се одржа минатиот петок. Во присуство на голем број гости и представници од повеќе друштва и здруженија, свеченоста започна со интонирањето на австралиската и македонската химна. По представувањето на дечињата од фолклорниот ансамбл Тоше Проевски и културно-уметничкото друштво Гоце Делче, како и рециталот на малата Шана Јовановска, присутните ги поздрави председателот на Советот на Македонската заедница, господин Зоран Здравевски. Искажувајќи благодарност за присуството и помошта во организацијата на прославата, тој накратко се задржа и за значењето на 8 септември.
Оваа година славиме 25 годишен јубилеј од моментот кога вековната робинка, нашата родна земја Македонија, ја откина и последната пранга од долгиот синџир на робството и конечно слободно зачекори и почна сама да се гради својата иднина. Нема поголема радост за нашата Македонија од тоа да ги види своите чеда вака, како вечерва, сите заедно да го прославиме еден од најсветлите моменти од нашата историја, за кој низ вековите се бореа, страдаа и гинеа безброј македонски герои. Вечерва славиме 25 години независна Република Македонија, еден краток сегмент од долгата македонска историја, која не се мери во години, децении, ниту пак векови, но се мери во милениуми. Ние македонците, каде и да смени светот, имаме обврска да останеме верни на заложбите на нашите предци и да се залагаме за доброто на нашата татковина Македонија. Почитувани македонци, нека ни е честит денот на независноста на Република Македонија. Вечна да е Македонија!
Потоа господинот Здравевски го прочита и писмото испратено до председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов по повод денот на независност. Присутните ги поздрави и генералниот конзул на Република Македонија во Австралија, госпоѓа Бети Коруновска. Таа истакна дека годинава се навршија 25 години откако вековниот сон на македонците се претопи во устав и правен систем и се оствари вековниот сон на многу генерации македонци кои низ историјата посакувале и се борале за самостојност и суверена Македонија. 25 години исполнити со работа и посветеност на секоја поле за градење на стратешките интереси на Република Македонија.
Посветена работа на секое поле, посветена работа на внатрешно поле, во полето на образованието, во полето на културата, во полето на економијата, но и посветена работа на надворешен план, градејќи ги стратешките приоритети на Република Македонија и исполнувајќи ги сите услови за влезство меѓународните институции, Европска Унија и НАТО. Почитувани, доаѓа период, ете кон крајот на годинава, кога сите заедно треба да се вклучиме во градењето на нашата земја и во решавањето на политичката криза, која еве скоро две години завладеа во Република Македонија. Тоа било и ќе остане наша историска обврска. За судбината на Македонија одлучуваме сите ние, македонците во Македонија и македонците во диаспората, зашто Македонија секогаш на македонскиот народ останува. Да земеме пример од делото на мајка Тереза, која неодамна беше прогласена за светица во Рим, и со тоа и понезината смрт ги отвори вратите за видливоста на Македонија во светски рамки. Незиното дело, кое зрачи со општо човечка љубов и хуманост, ги задолжи сите народи, сите луѓе во светот, посебно нас, и представува посебна гордост за нас, македонците.
Во продолжение од својот говор, госпоѓа Коруновска истакна дека на полето на дипломатските односи се бележат позитивни трендови во односите меѓу Австралија и Македонија и дека се назира признавањето на Македонија под уставното име од страна на Австралија.
На полето на дипломатски односи се бележат позитивни трендови од година во година. Имаме комуникација на двете страни како никогаш досега. Парламентарната група за пријателство во Федералниот парламент во Камбера се проширува постојано со нови членови. Неодамна по истиот повод во одбележувањето на Денот на независноста во Камбера, Федералниот пратеник Крег Кели одржа импресивен говор за Македонија, што значи дека се зголемува трендот на пријателство меѓу двете земји и можеме да кажеме дека се гледа крајот на досегашната политика на Австралија кон нашата земја, и полека се надзира признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на Австралија. Да го искористиме заеднички овој позитивен тренд, зашто само македонците кои живеат и активно учествуваат во политичкиот живот на Австралија можат да придонесат за ваква соработка меѓу двете земји, за взаемна почит и стратешко партнерство.
Да си македенец во Австралија е чест и гордост, но и обврска во зачувувањето на љубовта и врските кон Македонија. А македонците во Австралија знаат тоа најдобро да го прават, истакна генералниот конзул на Република Македонија во Австралија.
Да си македонец е гордост, чест и одговорност. Но да си македонец во Австралија е и обврска. Обврска да се зачува љубовта за Македонија, обврска да се зачува јазикот, културата, традицијата, да се зачува поврзаноста меѓу двете земји, да се пренесе на генерациите како овие прекрасни млади дечиња што ги видовме преска, што пеат македонски традиционални песни како да се родени и пораснати во Македонија. Ви благодарам на сите присутни македонци, благодарам на сите македонци во Австралија, што точно знаете како да ја остварите таа мисија и што знаете зашто сечи влог ќе делува и на вас, и на вашите деца, но ќе делува генерално и за Македонија и ќе биде сведоштво за се она што сте направиле во еден живот. Ја користам оваа прилика да му ја честитам добиената награда за животно дело, наградата 8 септември од Агенцијата за млади и спорт на господинот Андон Дончевски, кој е вечерва меѓу нас. Чичко Дончо, се гордееме со тебе. Дозволете ми на крај од срце на сите македонци во светот и на сите присутни тука да ви го честитам 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Нека ни е вечна Македонија и македонскиот народ.
Во знак на благодарност за соработката со Советот на македонската заедница, на господја Бети Коруновска и беше подарена значка по повод 25 години независна Македонија, рачно изработена од господинот Лјупчо Крстевски. А од името на македонските друштва и организации во Викторија, присутните ги поздрави господин Васко Ангеловски, кој рече дека сегашната генерација македонци во татковината и диаспората имаат обврска пред новите генерации да обезбедат подобар живот во Македонија и младите луѓе да не го барат спасот во тугите земји.
Ние македонците од Австралија, поединачно и организирани во наши македонски друштва и натаму, искрено и посветено, ќе делуваме за доброто на Македонија, за незината меѓународна афирмација и за достоинствен третман на нашата држава и сите нејни атрибути. Тоа е нашиот завет пред идните генерации македонци. Почитувани присутни, уште еднаш од моје име и од име на нашите друштва и организации Советот на македонската заедница од Мелбурн, ви посакувам убаво да си помините, да се веселите, да славите ова заедничка ноќ, да биде ноќ на радост и восхит, да ни е чести 25 годишниот јубилеј на независна Република Македонија. Бог да ја благослови Македонија, да ни е вековита и за многу години слободна Македонија.
На прославата се обрати и ги поздрави присутните и градоначалникот на Витоси господин Стеван Козмевски.
Македонското дрво е старо, тоа ова е новата гранка со расти, има и други гранки што треба за растат. Кога македонскиот народ е еден народ, еден глас, тога знајне, дрвото е едно. Сега се почекане малце и се пушти нови гранки, кога се знајне, тога се бидеме уште појке радосни. Кога нашиот народ се види еден и еден глас и свето за знај, оти ние сме еден народ и така застојне. За не се борине, за не се разделване, току за бидене заедно. И тоа сакам и тогас ми е мило, кога вака ние сме заедно македонци и за се крепине.
Добитникот на државната 8 септемвриска награда за животно дело од областта на спортот, господин Андон Дончевски, кој неодамна се врати од Македонија, ги пренесе поздравите и од председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов и се заблагодари за успешното работење на македонските дипломати во Австралија.
И господинот председател Ѓорге Иванов ме праша како сме ние тука, како работат нашите дипломати. Јас веројатно го делам вашето мислење. Кога реков на општо задоволство дипломатот во Канбера, Веле Трпески и господјата Бети Коруновска работат на наше општо задоволство и најпозитивното мислење, и па ќе речам го делам со вас и ја, дека на вистина е така и да им пожелиме, како што ми рекоа и они, да пожелиме понатаму вака дипломатите наши да ни бидат присутни меѓу нас и да не водат по патот кој што е најисправен.
На прославата беа доделени и благодарници на повеќе друштва, организации и поединци за соработката со Советот на Македонската заедница. Свеченоста беше збогатена и со рецитирање на песни од членовите на литературното друштво Кочо Рацин, а за забавниот дел од програмата беа задолжени естрадните уметници Татјана Лазаревска и Фазли Луик со групата Медена. SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.